بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله سبحانه وتعالى Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar haqida mana shunday bir buyuk oyatlarni nozil qildi. Mo'minlarning ichida rijollari, erkaklari bo'ladi. Allohga bergan ahdlarida turadi ular. Biz mana shu Allohga bergan ahdimizda turgan haqiqiy kishilar, haqiqiy erkaklar bo'lgan sahobalar tarixini o'qiyapmiz. Bu kishilarning tarixini o'qib o'rganishdan maqsad bir eshitib, bir ko'ngil xushlik qilib qo'yish yoki bir ozgina bir ma'lumot to'plab olishlik. Bo'lmasligi kerak. Siz bilan bizga bu kishilar ibrat bo'lgan, hayotida siz bilan bizga namunani ko'rsatib ketgan kishilar. Bularni hayotidan xabardor bo'lganimizdan keyin mana shularni sunnatiga, mana shulardan qolgan bir sirat axloqqa ergashligimiz kerak bo'ladi. Agar siz bilan bizga bu sahobalarni ta'rif o'rganganimizdan keyin ularga iqtido qilishlik degan sifat bizda topilmayotgan bo'lsa, yoki bir ularda bir yo'llarda yurishlikka ergashlik bo'lmaydigan bo'lsa, bu darslar bizga foyda qilmayotganini bilamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, agar sizga ilm foyda qilmasa, unda zarar qiladi. Nimada tushunish kerak buni? Ilm kishini amalga undamaydigan bo'lsa, ilm kishini Allohdan qo'rqishlikka chorlamasa, ilm odamni sinlikka, hokisonlikka Alloh taoloning huzurida tortmayotgan bo'lsa, demak bu insonlik ilmi foyda bermaydi, bu kibrga sabab bo'ladigan ilm bo'ladi. Demak ilm manfaat bermasa, insonga ziyon qilishi ehtimoli bor. Mana shu sahobalarning mana bugungi o'qiyotganimiz Amr ibn As roziyallohu anhu. Amr ibn As uzoq fikr, chuqur tadabbur ta'ammuldan keyin iymon keltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu shaxsda aytadi, odamlar islomga keldi, Amr ibn As iymonga keldi. Sahobalar ichida, Rasulullohning sahobalar ichida keyinroq boshqa sahobalardan ko'ra ancha keyin muddat iymon kelgan sahobalardan. Bu zot Hudaybiya sulhidan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'zi bilan birgaligida ikkita bir buyuk sahobalardan, islomdagi eng bir ulug' lashkarboshlardan bo'lgan Usmon ibn Talha, Xolid ibn Valid va Amr ibn As boshlagan uchalasi Rasulullohning yoniga keldi va iymon kalimasini aytdi. Parvardigoro, buyurding osiy bo'ldik. Qaytarding, qaytmadik. Lekin seni rahmatingdan umid qilamiz dedi. Jon taslim qildi Amr ibn As roziyallohu anhu. Amr ibn Asning qissasi aql yurgituvchilar uchun katta bir ibratlar karvonini olib keldi. Bu kishi musulmonlarning eng buyuk ikkita o'lkalaridan bo'lgan Misr va Falastinni fath qildi. Tarixda bu kishini musulmonlar tarixida qoldirgan izini nihoyatda katta hisoblanadi. Amr ibn Asning qissasi hijratdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hijratdan 50 yil avval boshlandi. Ya'ni payg'ambarimiz hijratdan 50 yil avval tug'ildi. Va bu qissa, bu ajib qissa hijratning 43-yilida nihoyasiga yetdi. Ya'ni vafot etgandan keyin. Amr ibn As roziyallohu anhuning otasi Os ibn Voyil arablarning ichidagi hakim kishilardan, johiliyatdagi sayyid bo'lgan kishilardan va oliy tabaqadagi Quraysh qabilasining Qurayshga mansub bo'lgan zuoyib nasabidan edi. Nasr nasabiga Amr ibn Asni hech qanday gap so'z, hech qanday bir ta'nadosh nom yeta olmas. Lekin onasi bunaqa bir oliy nasabdagi olmas edi. Sho'ri edi. Amr ibn Asga hasad qilganlar amirlik kursisida o'tirgan bo'lsa yo odamlarga bir xutba qilib turgan bo'lsa, unga ta'na etkizishlik uchun onasi haqida so'rashardi. Kunlarda birida odamlarga ana shu kursida o'tirib vaz o'qir ekan, unga hasad qilgan hasadgo'ylar bir odamga ozgina bir pul berishlik evaziga ona saqra so'rab qo'y oladi deyishdi. Amirda onasi kim deb so'radi bir odam. Shunda Amr ibn As jahl qildi, lekin o'zini zakosi bilan, dahosi bilan o'zini tegdida, "Meni onam" dedi. Nobiga bint Abdulloh dedi. Arab qabilalar bir-biriga urush qilganda, "Meni onamni qabilasidan ushlab asir qilib olib ketishdi. Ukkoz bozorga borib sotishdi. Uni Abdulloh ibn Jubon sotib oldi. So'ngra
Asib Nawoyga sotdi. Ya'ni meni otam dedi. Shunda men tug'ildim dedi. Endi senga pul bergan edi, borib pulini olib o'tdi. Amr ibn Aws arablarda ichida daholardan edi. Daho degan so'zni nima deb tushunamiz? Bizda makkor, hiylagar deyiladi. Ustakor deyiladi. Bu daho degani makkor, ustakor deganda biz yomon ma'noda tushunmaylik. Nihoyatda fahm farosati o'tkir, farosati kuchli, zehni o'tkir bo'lgan kishi bo'lgan. Umar ibn Xattob aytadi, "Men makkor emasman" dedi. Lekin makkor meni aldamaydi. Bizni tilda qanaqa bo'lsang yaxshi bo'lasizlar. Men makkor emasman, lekin makkor meni aldamaydi. Demak, undan ko'ra men makkorroqman degan. Daho deganda shuni tushunaylik. Aql qushi, fahm farosati, zehni nihoyat o'tkir bo'lgan, kuchli siyosatli odamlardan bo'lgan. Ana shu savolda kimdir nariyada talab qilganligini bildida, endi savolni so'rading, shu savolingga borib xizmat qilsang bo'ladi, haqqini olardan. Musulmonlar Makkada qattiq azoblarga da'vatni boshida duchor bo'lishdi. Mashaqqatlar qattiq bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bir qancha bir yengillik bo'lishi maqsadida agar Habashiston yerga hijrat qilsanglar, imkoniyati borlar, u yerda Najoshiyning huzurida adolat qoyim bo'ladi, u yerda hech kimga zulm qilinmaydi dedi. Musulmonlarning bir qanchasi Habashistonga hijrat qilishdi. Musulmonlar Habashiston yerida taskin xotirjamlik topib qoldi. Quraysh bundan xotirjam o'tirmadida borib ularni olib kelishlikni payda bo'lishdi va kimni jo'natishdi? Bizi qissamizni qahramoni Amr ibn Osni jo'natishdi. Bir xalqni tashqi ishlar bo'yicha vakili qanchalik aqlli, qanchalik farosatli daho odam bo'lishi kerak. To'g'ri kelgan odam jo'natish uchun chunki butun bir qabila bitta xalq nomidan gapiradi. Bu elchini bitta xatosi xalq xatosi. Bu elchini bitta bir xatosi qabilaning xatosi. Asl Amr ibn Aws roziyallohu anhu da qavmida tutgan mavqei shunday edi. "Ey Amr" deydi. "Sen Najoshiy bilan Habashistonning podshosi bilan aloqang yaxshi edi shekilli. Borib olib kelmaysanmi?" dedi. Hadiyalarni berishdi. "Nimani yaxshi ko'radi Najoshiy?" Najoshiy teridan, jilddan bo'lgan, hayvonlardan teridan bo'lgan liboslarni, shunga o'xshagan narsalarni yaxshi ko'rardi. Hadiyalarni tayyorlashdi. Amr ibn Aws Habashistonga bordi va podshohni oldiga kirishidan burun atrofidagi vazir, rohib va tariqalarga uchradi, hadiyalarni berdi, ularni og'zini yog'ladi bizni tildilarkan. Ular ertaga podshohning oldida seni foydanga maslahat berishlikni bo'ynimizga olamiz deydi. Ertasi kuni podshohning huzuriga kirdi, hadiyalarni berdi va "Ey podshoh, sizi yurtingizga bizning yurtimizdan bir qancha qochoqlar kelib qolgan. Ota bobolarning dinini tark qilib, qandaydir yangi dinni o'ylab topib, sizni yurtingizga kelib olishgan bo'lar. Ruxsat bersa shularni olib ketgani keldim. Najoshiy mana tek odil podshoh bo'ladi, nasroniy dinida bo'ladi." Yig'adi ikki tomonda. Amr ibn Osni va musulmonlarni yig'adi, musulmonlarning nomidan Ja'far ibn Abi Talib gapiradi. Mashhur qissa, oyatlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qib bergan oyatlarni o'qib bergandan keyin Najoshiy "Ey Amr" deydi. "Yer yuzidagi" deydi. "Hamma oltinni olib kelib, meni oyog'imda to'kib qo'ysang ham, bo'ladi senga qaytarib bermayman." "Meni yerimda xotirjam ibodat qilinglar" dedi. So'ngra Amr hadiyalarni qaytarib berdi. O'zining yurtiga qaytib ketayotgan aytdiki, "Amr" dedi. "Nima sababdan Muhammadni yo'lga ergashmaysan? Sendagi aql, sendagi daho, sendagi farosat bilan Muhammadni diniga qarshi chiqishing kerak emas. Allohga qasam, Najoshiy birodarlar, nasroniy podshohi bo'ladi va olim bo'ladi. Nafaqat podshoh bo'ladi, balki olim ham bo'ladi dinni bilgan. Injilda payg'ambar alayhissalom haqidagi bashoratlarni bilgan va oyatlarni eshitgandan keyin yig'laydi. Iso ibn Masih, Iso ibn Maryam olib kelgan narsa bilan sizlarni payg'ambarlar olib kelgan narsaning o'rtasida mana bu chiziqchalik ham farqi yo'q ekan. Bitta pilida yonayotgan ikkita o'tga o'xshaydi" dedi. Najoshiy imonga keladi birodarlar. Kalima keltirib musulmon bo'ladi. Va Rasululloh Najoshiy o'zini yurtida o'lganda Madinada turib janoza o'qiydi uzoqga. Amr ibn Aws Habashistondan qaytar ekan, "Allohga qasam, bu sizlarning qavmingizga xos yuborilgan payg'ambar va insoniyat uchun ommadan yuborilgan payg'ambar." Bu gap Amr ibn Aws'ning zehnini da qattiq o'rin oldi va istirobga soldi. Kegich o'ylandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga qasd qildi borishligini. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu kishiga faqatgina hijratni 8-yilida iymon degan sharafga muyassar qildi. Hudaybiya sulhidan keyin Makka bilan Madina o'rtasida musulmonlar bilan kofirlar o'rtasida bo'lib keldilar, bemalol bo'lib qolganidan keyin. Musulmonlar Makkaga borib dinni gapirishdi. Mushriklar Madinaga kelib islomni ko'rdi. Islomga odamlarda rag'bat kuchaydi. Mana shu paytda Amr ibn As Rasulullohning huzuriga kelib iymon kalimasini aytishi uchun yo'lga chiqqanda yo'lda Usmon ibn Talha va Xolid ibn Valid bilan uchrashadi. Bu ikkalasi ham Amr ibn As'ning niyatida Madinaga iymon keltirgan keladi. Bir kunda islom tarixidagi eng kuchli qo'mondonlardan bo'lgan 3 odam iymonga keldi. Xolid ibn Valid va Usmon ibn Talha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'liga qo'llarini qo'yib Rasulullohga bayat berishdi. Navbat Amr ibn As'ga kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lini ushlaganda Amr tortib oldi qo'lini. "Ey Amr, sizga nima bo'ldi?" dedi. "Aytdiki, meni o'tgan gunohlarimni Alloh kechirsa, olqsa men sizga bayat beraman" dedi. Ya'ni o'tmish haqida g'am qilyaptilar. Hali vafot qilayotganda gapi bor hali. Meni hayotim ikki qismga bo'linadi dedi. Birinchi qismi o'tdi, ikkinchi qismiga kelyapti. Alloh dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Islom, hijrat, iymon avvalgi bo'lgan gunohlarni yuvib tashlaydi" dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bayat berdi va iymon kalimasini nutq qildi. Shu kundan boshlab dedi Amr ibn As, Rasulullohga qarab ko'zim to'ymasin dedi. Ko'zim charchamasin dedi. Shu kungacha yer yuzidagi eng yomon odam meni shu Muhammad alayhisalom edi. Endi shu kundan boshlab eng men uchun mahbub bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Amr ibn As'ni makonatini, hurmatini joyiga qo'ydi. Islomga yangi kelganiga bo'lishiga qaramasdan Zotul Salosil g'azotiga Amr ibn As'ni amir qilib jo'natdi. Rasulullohni hikmatini ko'ringki, bu odam o'zini qomidagi sayyid. Bu odamni toqati, imkoniyatlari nihoyatda keng. Rasululloh sizdan baroq turing. Siz oxiroqda kelgansiz demayapti. Mana shu din uchun, mana shu ummat uchun foydasini yaptimi, kecha kelgan bo'lsa bir hisobga qo'yib qo'yapti. Qo'shinga boshliq qilib jo'natdi. Abu Bakr, Umarlar oddiy askar bo'lgan qo'shinga qo'mondon qilyapti. Hali islomga kelganiga 1 oy yoki 2 oy, 2 oy bo'lgan odam. Islomda mo burun kirganida, mana keyin kirganda deyilmaydi. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Amr ibn As boshligida borishdi. Ana shu jang qilinadigan joyga, ana shu qabilaga yetganda kechqurun qo'shinni to'xtatdi va men aka kuchli qo'mondon bo'lganda dedi bu kishini. Kechqurun o'tayapmiz singan deganda o't yoqtirmadi. Shunda Hazrat Umar Abu Bakrga oldiga keldi. "Abu Bakr, bu dedi o't yoqtirmayapti" dedi. "Kechqurun qana qilib to'xtatmasdan o'tamiz bu yerda" desa, Abu Bakr dedi, "Qarang. Hazrat Umar aytadi, qachon Abu Bakr bilan musobaqa o'ynayman, hech qachon o'ta olgan emasman" dedi. Hazrat Umar o't bo'lgan. Hazrat Umar qilish bo'lgan, Rasululloh tarbiya qilgan bo'lgan, islom tarbiya qilgan bu kishini. "Ey Umar" dedi, "bu Rasulullohni qo'ygan amiri. So'zi itoat qil. Agar sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganda shu ishga Rasululloh qo'ymasdi" dedi. Hazrat Umar indamay qoladi. Ertadan ham bo'ladi. Tursa, tahorat olmasdan tayammum qilyapti. "Nimaga tayammum qilasan? Junub bo'lib qolgan" dedi. Qorapish suv bor usul qilishlikka desa, sovuq dedi. U yetmaganda imomga o'tib ketadi. Yana uni Hazrat Umar keladi. "Abu Bakr" dedi. "Bu qarang" dedi. "Bu kecha kelgan bizdagi bu fiqhiy masalalarni bilmaydi. Bu oldiga o'tib ketyapti" desa, boya gapini qaytaradi. "Bu Rasulullohni qo'ygan amiri. Itoat qil" dedi. Tayammum bilan namozga o'tadi. Ertasiga hujum qilishadi, yengishadi, hali qabila qochadi, orqasidan quvib borib turib oxirgacha yetkizmek yarim yo'lda qaytdi. Uchinchi kelishmovchilik bo'ldi. Rasulullohning oldiga kelganda shikoyat qilishdi. "Ya Rasululloh, bizni qo'pqogan amiringiz bizni bir qiynadi. Kechqurun o't yoqtirmadi" dedi. "Ey Amir, nimaga o't yoqtirmading?" "Daho bo'lgan bu odam. Ya Rasululloh, agar o't yoqsak, bizni qanchaligimizni sonimiz bilib qoladi" dedi. "To'g'ri qilsam" dedi. "Nima gapdi men? Tayammum qilib o'qiding, g'usl qilmasdan suv bor desa, Rasululloh sovuqdi" dedi. "To'g'ri qilsam" dedi. "Nimaga qo'shinni oxirgacha quvlab bormading" dedi. Desa, "Agar quvib borib nariga qabilaga yetkazib qo'ysak, ular billalashib bizga hujum qiladi" dedi. "To'g'ri qilsam" dedi. Birodarlar qarab o'tirgan emas, kim desa nima, kim asl qilaman, ana islomda foydasi, musulmonga foydasi, mana ishlatgan Alloh bergan aqlda dahoda. Uchala qilgan ishini payg'ambarimiz to'g'ri qildi dedi. Hurmat e'tiborini joy qo'ygan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgandan keyin Abu Bakr Siddiq xalifa bo'ldi. va axiratda bosh ko'tardi. Dindan qaytganlar bo'ldi, zakot bermaymiz deganlar bo'ldi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir qancha qo'shin chiqardi. Shulardan bittasida Banu Amir qabilasiga Amr ibn Osni qo'mondon qilib jo'natdi. Ularning boshlig'i bo'lgan qabila boshlig'i bilan uchrashdida, "Ey Amr" dedi. "Sizlar" dedi. Ya'ni Quraysh musulmonlarga, arablarga zakot degan narsani farz qilib qo'yib, qiynadinglar. Agar shu zakot degan hukmlarni olib tashlamasanglar, butun arablar sizlarga qarshi chiqadi dedi. Shunda shunday bir qattiq ovoz bilan Amr aytdiki, Amr dedi. Qurra dedi boshlig'iga. Sen arablar bizga qarshi chiqadi deb qo'rqityapsanmi meni dedi. Alloh va Rasulining hukmiga qarshi chiqib turib, agar shuni o'zgartirmasanglar arablar qarshi chiqadiyapsanmi? Allohga qasam, agar sen shu gapingdan qaytmaydigan bo'lsang, bu kufringdan qaytmaydigan bo'lsang, otimni, onangni qo'yniga kirib, bekib olsang, shuga tepalatib kiraman. Ya'ni sen arablar bizga qarshi chiqadi deb qo'rqityapsanmi sen hali? Abu Bakr Siddiq Rafiqul Aloga rihlat qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'ldi. Va shu xalifa qo'lida Amr ibn Os Falastin ülkelerine fakir kıldı. Müslüman laşkarı, Amr ibn Auf başlığındaki laşkar, kümden sünge koşunladığı şahalan fakir kıldı başladı. Ve Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu davrede Kuddüs fakir kılındı. Müslümanların üçüncü haramı bogan, ziyaretlerinin üçüncü masjid bogan, Masjid-ül Aksa Kuddüs fakir kılındı, Müslümanlar da kolu göttü. Artaban isimlik Rum komandanlardan biri shaharni tashlab qochib ketishdan boshqa nima topa olmadi. Shunda shaharni egallarkan, shaharning eng katta rohiblari xalifa o'zi kelsin, xalifa o'ziga kalit topshiramiz dedi. Shunda Umar ibn Xattob tuyani xizmatkorlar navbatlashib kelgan safari bo'ladi. Quddus musulmonlar qo'liga o'tdi. Har safar Quddusni fath haqida gapirilganda Umar ibn Xattob Rumda artabonini musulmonlar tomoniga almashtirib qo'ydi deb kulib qo'yardi. Amr ibn Os Misrni fath qilishga azm qildi. Misr eng katta ulkalardan bittasi. Umar ibn Xattobdan ruxsat so'radi qo'shinni shu yoqqa burishlikka. Ruxsat berdi. Va qo'shinni Misrga qarab olib ketayotganda Usmon ibn Affon Umar ibn Xattobni oldiga kelib aytadiki, "Ya Amir al-Mu'minin, Amir Xo'jayni rahbarlikni yaxshi ko'radi. Va mana shu sharaf g'alaba degan narsaga intilib turib, musulmonlarni hech bir tarjalisiz xatarga solib qo'yishdan qo'rqaman. Buyuring Misrga kelmasdan qaytsin" dedi. Amir al-Mu'minin xat yozdi. Elchi xat olib bordi. Hali Amr ibn Os Falastin yerlardan chiqmagan edi. Endi qarab turing bu yog'ini. Amir al-Mu'minin xat ketdi desa, gumon qilyaptiki, hozir otsam Misrga yurma deydi. Deb turib, hatto orasidan bir boshqa ishlar bilan ovora bo'lib turib, elchini ovora qilib turib, Misr yerga kirib o'tirib, Misrni tertozi kirgandagi apga xat dedi. Xat olsa, hatto shunday xatlar boradi. "Ey Amir, agar shu xating yetgan paytda sen Misrdan hali Falastindan chiqmagan bo'lsang, qayta orqaga. Yo agar Misrga kelgan bo'lsang, Allohga tavakkal qil" dedi. Daho bo'lgan deb aytayapmiz. O'qib beradi, "Birodarlar" dedi, "Misrda turib bizlar" dedi. Amir al-Mu'minin ruxsat beradi, ketdi dedi. Misrni fath qiladi. Birodarlar daho bo'lgan bu odam. Mana shu bilan Misr Amr ibn Os qo'lida fath qilindi. Bu kishini daholigi bu ozgina 5-6 daqiqa oshiqroq bo'ladi birodarlar. Chunki kechagi darsimiz qisqaroq bo'lgan, shuni hisobdan tekizlab qo'yamiz hozir. Ana shu Misr qalalaridan birini qamal qilishadi, nasroniylar qo'lidagi qala bo'ladi. Amr ibn Osga qo'shiniga ana shu qo'rg'onda qalada yashinib turgan qo'mondan elchi jo'natinglar, muzokara qilamiz deydi. Shuni hech kim borishiga xohlamaydi. Men o'zim boraman. Men musulmonlar nomidan boraman dedi. Boradida ana shu nasroniy bo'lgan qo'mondon bilan ancha bahs yuzadi. Mana aytdik daho bo'lgan dedik. Hech biroqa bir gapini oldiradigan, biroq uni unga bir makr qiladigan odam bo'lgan emas. Hech ishonmagandan keyin hech qanaqa bir tomondan qo'mondonligini aytmaydi, musulmonlar elchisiman deb keladi. Ana shu qo'mondon hadiyalarni beradida ketaverdi. Deb turib, soqchilar ishora qilgan bo'ladi, qal'am eshigidan chiqayotganda o'ldirib yuboringlar. Amr ibn Os chiqib ketyapti, soqchilarni qilayotgan harakatlarini kuzatadi. Ularda harakatdagi bir g'ayrioddiylikni ko'rsatib, shaharga qaytadi. Qaytib turib, qo'mondonga aytadiki, generalga ana shu rumlarni kattasiga, "Bu sen bergan hadiyani o'tiring o'sha yerda. O'tiring, axlamasdan odamlar, o'tiring. Seni bergan bu hadiyani olsang, biz 10 ta ukamiz. Bo'lisha olmay qolamiz. Menga ruxsat ber, borib qolgan 9 tasini chaqirib kelib, hammasiga berasan, lekin ko'proq hadiya olib ketamiz dedi-da. Qo'mondan o'yladi, 9 ta kelsa hammasini o'ldiraman dedi, bo'lib chiqarib olinglar dedi. Shu bilan quchoq qutilib ketadi. Abrimni osti daholiga shunday bo'ladiki, Hazrati Umar davrida, mana fitnalar Hazrati Usmon davrida bo'ladi. Shomda Muoviya ibn Abu Sufyon vali bo'ladi. Uni noibi Amr ibn Aws bo'ladi. Muoviya ibn Abu Sufyon bilan Amr ibn Aws daholardan bo'ladi, makkarlardan bo'ladi. Ikkalasi Qurayshni arabda eng daholaridan bo'ladi. Shunda Muoviya ibn Sufyon Abu Sufyonni o'g'li Muoviya qarab turib, "Ey Amr" dedi. "Sen ikkovimizni arablar daho deyishadi. Men sendan dahoroman." Desa Amr ibn Aws yosh kattaroq, "Bir daholik qilaymi senga?" Sahobalarni ko'ring. Tarixni o'qish kerak, o'rganish kerak. Ha, ko'rsat desa, chiqarmoq saro deylar dedi. Gapini yirib chiqartiradi. "Kurashib yengib qo'yamiz seni." Desa, "Moviy ha" dedi. Desa, "Yengganim hech kim ko'rmaydi-ku baribir." Ya'ni yengib qo'ysam, ya'ni o'zini aytganini qildirdi. Qaytib keldi, yengib qo'ydi. Mana shu Muoviya bilan Amr ibn Aws bir joyda bo'lganligi uchun Shomda hech qachon fitna chiqmagan. Chunki qattiq qo'l odamlar bo'lgan va daho bo'lgan. Amr ibn Aws aytar edi. U kishining bir hikmatli so'zlaridan. Erkaklar uch xil bo'ladi. Mukammal erkak, chola erkak va umuman erkak emaslar. Ya'ni odam emaslar. Tamomiy kishi deydi. Dini ham, aqli ham komil bo'lgan kishi. Aqli ham joyida, dini ham mukammal bo'lgan kishi. Agar bu kishi bir ishni qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ana shu qilmoqchi bo'lgan ishini egalari bilan, ahli zikr bilan maslahat qiladi. Chunki islom buyuradi. Agar bir narsani bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar degan. Shu dinni hukmi bilan yurgan odam aqlli eng mukammal kishi deydi. Endi yarimta kishi qanaqa bo'ladi? O'shunday kishiki, Alloh taoloning aqlini ham, dinini ham mukammal qilyapti. Ya'ni aqli rivojlanib boryapti, dinini o'rganyapti, bu hali yarimta, hali mukammal bo'lgani yo'q. Qachonki nima ish qilmoqchi bo'lsa, Robbisi payg'ambari nima deganligiga qarab ish qiladigan bo'lgandan keyin mukammal bo'ladi. Shaq qo'yib turib, uch talabi qo'yib qo'yib turib, keyin qora kaka bo'ladi. Endi qanaqa yo'li bor? Endi umuman kishi bo'lmagan kishi bu din ham, aql ham joyida bo'lmagan kishidir. Mukammal kishi deb dini va aqli to'lgan kishini aytadi bu kishi. Allohga qasam deydi, men o'zimni xizmatkorimga maslahat so'raman kerak bo'lsa dedi. Shunday daho bo'lishiga qaramasdan. Chunki men shavolam narsa malaka qo'lim deydi. Kim odamlarga maslahat olsa ishini, shularda aqliga ega bo'libdi deydi. Chunki bitta odamdan zo'r fikr chiqishi mumkin. Sizda yo'q bu fikr. Amr ibn Aws'ga o'lim soatlari yetgan paytda o'g'illariga vasiyat qilib aytadiki, "Meni hayotim uch qismdan iborat." Bir qismida yer yuzidagi men uchun eng yomon odam bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamida. Allohga hamdlar bo'lsin, shu paytda jonim olmadi, menga jahannam vojib bo'lib qolardi. Ikkinchi qismida Rasulullohga iymon keltirdi. Men uchun eng sevimli odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi. Yuziga qaragani hayo qilar edim. Rasulullohning yuziga qarab to'ymas edim. Qaniydi shu payt o'lib ketganimda hayotimda eng zo'r davri shu edi. Endi hayotimning uchinchi qismida Alloh taolo bizga o'lkalarni fath qildi. Dunyoda to'kib qo'ydi. Endi kimga adolat qildik? Kimga adolat qila olmadik? Alloh taolodan qo'rqaman. So'ngra Allohumma inna ma'ta fa'soyna. Parvardigoro, buyurganingda osiy bo'ldik. Qaytarganingda qaytmadik. Parvardigora rahmatingdan umid qilamiz dedi. Davom etardi. Parvardigora, o'zingdan boshqa bir kuchli yo'q, yordam ber. Parvardigor, sendan boshqa pokiza zot yo'q. Bizni kechirgin. Parvardigor, men mutakabbir emasman. Men istig'for etuvchiman. Ya G'afor, meni gunohlarimni kechir dedi. Oxirgi nafaslarini chiqardi. Tarixda islom tarixi o'tgan baholadi tarix shu. Qur'on hayotdan ibrat olaylik. Musulmondan qayda bo'lishidan qat'i nazar. Albatta birovga yo'l ko'rsatib, "Unday qil, bunday qil" deish kerak emas har doim. Alloh bergan ilmdan foydalanib, aqlini ishlatib, qayerda islomiga, diniga foydasi bo'lsa, musulmon o'zi topib ketishi kerak. Chunki bu sahobalar mana shunday rostdan targ'ib olgan kishilardan edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.